Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ եւ սպասում է կոնկրետ առաջարկների։
Սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության կարևոր ուղղություններից է լինելու։
Բաքուն հետևողականորեն առաջ է տանում Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրսբերման հարցը։ Ծրագրողներ, իրավապաշտպաններն ու դիմադիրները քննադատում են ազգային ժողովի նախագահին մամուլի ազատությունը սահմանափակելու համար։
Անջատ եք եթերը, եթերը թողանջատ։
Կառավարությունը պատրաստվում է պարբերական կարգով երամսյա ուսումնավարժական հավաքներ անցկացնել ներառելով պահեստազորայիններին։ Որոշումը դեռ չի ընդունվել, բայց ոմանք արդեն ստացել են ծանոթագրերը։ Նոր ուսումնական տարվան ընթարաճ առողջապահության նախարարությունը խստացնում է կորոնավիրուսային սահմանափակումները։ Կպատմենք նաև Գյումրու նախկին քաղաքապետ աղմկարուցմի շարք պատմություններով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի դեմ հարուցված քրեական գործի, հիպոթեքային շուկայում սպասվող փոփոխությունների և մի լուսանկարի պատճառով Ռուսաստանի և Իրանի միջև հայ եկած դիվանագիտական սկանդալի մասին։ Բայց մինչ այդ լուրեր Արմեն Քովեյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությանը, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձում է խուսափել ստանձնած պարտավորություններից։ Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրությունը հրավիրում ենք այն հանգամանքին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության տեքստում ասվում է՝ կողմերը կանգ են առնում զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Հարկ է ընդգծել, որ կանգ առնել չի նշանակում մնալ, դա այդպես է թե ռուսերեն, որով կազմվում է հայտարարությունը և թե ուրիշ լեզուներով, պնդել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Արմեն Սմբատյանը հետ է կանչվել Իսրայելում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, նա Իսրայելում դեսպան էր 2018 թվականից։ ԱՄՆ-ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի Վրաստանում անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն այդ երկրի բնակիչների շուրջ կեսը 47%-ը չի ցանկանում պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ ըստ հարցման, 35%-ն ունի պատվաստվելու ցանկություն, 7%-ը հայտնել է, որ արդեն պատվաստվել է, 11%-ը խոստովանել է, որ դեռ չի կողմնորոշվել։ Վակցինան մերժողների 20%-ը նշել է, որ չի վստահում դրա որակին, 13%-ը ասել է, որ առանց վակցինայի կապակցի ինվի 7%-ը պնդել է, թե պատվաստումը ուրիշ նպատակներ է հետապնդում, 2%-ն էլ ասել է, որ սկզբունքորեն դեմ է պատվաստվելու գաղափարին։ Համավարակի բռնկումից ի վեր Վրաստանում ախտահարվել է 466,198 մարդ, մահացել է 6,279 հիվանդ։ Լոնդոնի Բարսեր դատարանում 3 տեղի են ունեցել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու մերժման դեմ ԱՄՆ բողոքարկման հարցով նախնական լսումները, դատարանը վճռել է, որ Ասանժին Բրիտանիայից Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու ԱՄՆ արդարադատության նախարարության բողոքարկումը կքննարկի հոկտեմբերի 27-ին և 28-ին։ Ասանժի ընկերուհին Ստելլա Մորիսն ասել է, որ Վիկիլիքսի հիմնադիրի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պետական դավաճանության մեղադրանքով ձերբակալել է գերձայնային համակարգերի գիտահետազոտական հիմնարկ ընկերության գլխավոր տնօրեն և գլխավոր կոնստրուկտոր Ալեքսանդր Կուրանովին։ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Հեյկո Մաասն այսօր ասել է, որ Բեռլինը կդադարեցնի ֆինանսական աջակցության տրամադրումը Աֆղանստանին այն դեպքում, եթե այդ երկրում իշխանությունը զավթեն Թալիբանի շարժման զինյալները։ Թալիբները գիտեն, որ առանց արտաքին օգնության երկիրը չի դիմանա, ասել է Մաասը։ Իրավիճակը Աֆղանստանում վերջին շաբաթներին խիստ սրվել է, այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը սկսել է դուրս բերել ամերիկյան բանակի ստորաբաժանումները։ Կարճ ժամանակաշրջանում Թալիբները գրավել են մեծ թվով շրջաններ։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Թալիբները մի քանի ամսում կարող են գրավել նաև մայրաքաղաք Քաբուլը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը մոտենում է 204 միլիոնին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով համավարակի բռնկումից սկսած կորոնավիրուսից մահացել է մոտ 4,313,000 հիվանդ։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստը սկսել է Արտաքին աշխարհին առաջին հերթին Ադրբեջանին և Թուրքիային հասցեագրված ելույթով։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից 9 ամիս անց Հայաստանի ղեկավարը կնդել է, թե տարածաշրջանում թշնամությունը հնարավոր է և պետք է հաղթահարել, որ սահմանակից Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը իր կառավարության կարևոր ուղղություններից է լինելու և ընդգծել, որ Երևանը պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով։ Հերթական անգամ հիշեցնելով, որ Հայաստանում և տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման համար ինքը ժողովրդից ստացել է մանդատ ու հավանություն, Փաշինյանը հորդորել է սեփական կաբինետին տրամադրվել և գնալ լուծումների։ Ինչ հարցերի լուծման մասին է խոսքը և ինչպիսի տարբերակներ են ուրվագծվում, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանը տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունի և տարածաշրջանի խաղաղությունը Երևանի երկարատև ռազմավարությունն է։ Այսօր բացելով կառավարության նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, թե հայկական զինված ուժերը զարգանալու են ոչ թե ագրեսիայի, այլ հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։
Հայաստանի Հանրապետությունը համոզված է, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, կայունության, անվտանգության ու տնտեսական զարգացման համար առանցքային են հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումը և կամ զարգացումը։ Սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է լինելու։
Ըստ վարչապետի, որոշ ուժեր փորձում են սխալ լույսի ներքո ներկայացնել Հայաստանի մտադրությունները, թե հայկական զինված ուժերի բարեփոխումների նպատակը սահմանակից երկրների նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելն է։
Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար, և մենք տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունենք, մեր մտադրությունը, մեր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Մենք ագրեսիվ որևէ մտադրություն չունենք և տարածաշրջանի խաղաղությունը, կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը նաև ընդգծեց. «Մեջբերենք սադրիչ գործողության հասցեական դատապարտումը էական նշանակություն ունի իրադրության հետագա դեեսկալացիայի և կայունացման համար»։
Հուլիսի 29-ի ելույթում այս հարցին նույնպես անդրադարձել եմ, ասելով, որ կարծում եմ, դա պիտի լինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի դիտորդական առաքելություն, իսկ եթե հապկի համար դա ընդունելի չէ, այլ ընտրանքը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդական առաքելությունը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչին, ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում, և մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումն անփոփոխ է, և մենք կարծում ենք, որ այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքները պետք է ակտիվանան, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի, Արցախի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր ժողովրդից ստացած մանդատը կառավարության վրա դնում է հատուկ պատասխանատվություն։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է լինենք առավելագույնս ակտիվ և ճկուն։ Մեր տրամադրությունը և տրամադրվածությունը պիտի լինի հետևյալը. առավելագույնն անել օրակարգում առկա խնդիրներով լուծումների գնալու համար։ Իհարկե կան հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել ավելի արագ, հարցեր կան, որոնց լուծումը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, բայց մեր տրամադրվածությունը, կրկնում եմ, պիտի լինի հետևյալը՝ գնալ լուծումների։ Նման հարցերից մեկը, որը կարծում եմ հնարավոր է բավական արագ լուծել, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը, և կարծում եմ, պետք է օր առաջ վերսկսենք աշխատանքները փոխվարչապետերի եռակողմ ձևաչափում և լինենք առավել ակտիվ և նախաձեռնող տարածաշրջանում նոր կոմունիկացիոն և տնտեսական հնարավորությունների իրագործման տեսանկյունից։
Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի եռակողմ ձևաչափով աշխատանքները վերսկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը ուշագրավ է, որովհետև այդ հարթակում Երևանի ներկայացուցիչ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ավելի քան 2 ամիս առաջ լրագրողներին հայտարարեց, թե աշխատանքները դադարեցված են սահմանին առկա իրավիճակի պատճառով։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չեր հստակեցրել, արդյոք փոխվարչապետերի ձևաչափով բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն պարագայում, երբ ադրբեջանական զինուժը հեռանա Հայաստանի տարածքից։
Այս իրավիճակում և սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում, այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք։
Ռազմաքաղաքական արձերով փորձագետ Արեք Քոչինյանի կարծիքով Փաշինյանի հայտարարած Հայաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության հիմքում իրողությունն է, պատերազմում Հայաստանը պարտվել է և տեսանելի հեռանկարում քիչ հավանական է, որ հայկական զինված ուժերը կկարողանան իրավիճակ փոխել Արցախում և Հայաստանի սահմանին։
Վարչապետը իր համար, այսպես ասենք, քաղաքական նպատակ է դրել և դարնաստության չի էլ կարծունում, իրենց մանդատը իրենք անվանում են խաղաղություն բերելու մանդատ, խաղաղության մանդատ։ Վարչապետը տեսնում է Հայաստանի ապագան իր հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորած և դեպի խաղաղություն գնացող Հայաստանի ապագա։ Հիմա սրա ճանապարհին մենք ինչ կարողանանք պահել և ինչը ստիպած կլինենք զիջել, ցույց կտա արդեն հենց բանակցությունների փուլը։ Եվ այդ բանակցությունները մեզ համար ամենաշահավետ տարբերակը կլինեն այո Մինսկի խմբի ամենախաղաղության բանակցելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Բաքուն Հայաստանի վարչապետի այսօրվա ելույթին բանակցությունները վերսկսելու առաջարկին ուղիղ տեքստով դեռ չի արձագանքել։ Անուղակիորեն մինչդեռ երկրորդ օրն է նոր պահանջի առաջ քաշում։ Տարածաշրջանում խաղաղ բանակցություններ սկսելու համար հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղից։ Նախագահ Ալիևը շարունակ պնդում է, թե Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղ անունով վարչատարածքային միավոր չկա, որ անկախության հռչակումից հետո Ադրբեջանի խորհրդարանը լուծարել է Ղարաբաղ ինքնավար մարզ, ուստի այդ տարածքը ում գտնվող հայկական զինված խմբավորումներն ապօրինի են և պետք է զինաթափվեն։ Որպես հիմնավորում Ադրբեջանը նաև նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթն է մեջբերում, ըստ որի հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն ռուս խաղապահների տեղակայմանը զուգահեռ։ Հայաստանը մինչդեռ մեջբերում է նույն հայտարարության մեկ այլ դրույթ, ըստ որի կողմերը պետք է մնան նոյեմբերի 9-ին զբաղեցրած դիրքերում։ Հերակա բանավեճին և դրա արձագանքներին այսօր Մարինե Խաչատրյանն է հետևել։
Ադրբեջանի պնդումները, թե նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը նախատեսում է հայկական զորամիավորումների դուրս բերում Լեռնային Ղարաբաղից, բացահայտ կեղծիք է, հայտարարում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հայկական զորամիավորումների դուրս բերումը նախատեսված է միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, որոնք հստակորեն մատնանշված են հայտարարությունում, նշում է արտգործնախարարությունը։ Երեք տարածած հայտարարությունում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության այն պնդմանը, թե Հայաստանը խախտել է երակողմ համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանն ընդգծում է, որ հայկական կողմն ամբողջովին կատարել է հայտարարության կետերը, մինչդեռ Ադրբեջանը սրան արձագանքել է այդ նույն տարածքներից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցմամբ և այնտեղ ապօրինի տեղակայմամբ։ Արտաքին գերատեսչությունը հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին կետը, որը հստակ սահմանում է. կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։
Մինչդեռ ադրբեջանական զորամիավորումները հայտարարության ստորագրումից մեկ ամիս հետո հարձակում են սկսել Արցախի Հադրութի շրջանի Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի ուղությամբ, ինչի արդյունքում զավթել են այդ բնակավայրերը սպանել և գերեվարել հայ զինծառայողներին։ Ներկայումս ադրբեջանական կողմը նույնպես փորձում է նոր դիրքեր զբաղեցնել շփման գծի տարբեր հատվածներում, տարբեր զինատեսակներով, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերով թիրախավորելով հայ դիրքապահներին։
Ասված է պաշտոնական հայտարարությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունը, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձում է խուսափել ստանձնած պարտավորություններից։ Մեջբերում Հայաստանի արտգործնախարարության ուշադրությունը հրավիրում ենք այն հանգամանքին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության տեքստում ասվում է, կողմերը կանգ են առնում զբաղեցրած դիրքերի վրա, հարկ է ընդգծել, որ կանգ առնել չի նշանակում մնալ, պնդել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը, շարունակելով. Հայկական կողմը կամ չի իմբռնել ստորագրած փաստաթղթի էությունը կամ ի սկզբանե մտադիր չի եղել ամբողջ ծավալով կատարել դրա պահանջները, մեջբերման ավարտը։ Արցախի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, ինչպես նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումը, թե Հայաստանը խախտել է Երակողմ համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում, քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կապում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մոսկվայցի հետ։ Այս գործողություններով ոչ այնքան շատ ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա, որքան ուղերձներ հղում Ռուսաստանին, ասում է քաղաքագետը։
Այս երևույթին արտարկվում է, որ Ադրբեջանը մտադիր չէ հրաժարվել այն ամենից, ինչ ըստ Ադրբեջանի ինքը պետք է ստանա։ Մենք հիմա չգիտենք ինչ բանավոր քննարկումներ, չեմ կարող ասել պայմանավորվածություններ, բայց առնվազն քննարկումներ են եղել դեպի մինչև նոյեմբերի 10-ը, ինքը նոյեմբերի 10-ին նախորդող վերջին օրերին, երբ այդ հայտարարության տեքստն է պատրաստվում, թե նոյեմբերի 10-ից գիշեր հունվարի 11-ին անցած ժամանակահատվածում, եւ թե նաեւ հունվարի 11-ից հետո առնվազն քննարկումների մենք տանոչ ենք, եթե չասենք պայմանավորվածություններ, քննարկումներ եղել են։ Իմ պատկերացում այդ քննարկումներից Ադրբեջանի մոտ ձևավորվել է տպավորություն, որ Հայաստանը պատրաստ է կատարել որոշակի քայլեր, եւ հիմա, երբ մեր մոտ ունեցի 20-ի ընտրություններից հետո նույն ուժը մնաց իշխանության եւ արտաբերի փոփոխություն տեղի ունեցավ, ինքն է ասում, նաեւ Ադրբեջանը, հասկանալով այն քաղաքական ազդեցությունը, որ հիմա Ռուսաստանը ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ այդ ազդեցությունը ակնհայտորեն 2020 թվականի պատերազմից հետո էականորեն ավելացել է, հիմա սա ուղղեց են հողում Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը եւս օգտագործի այդ ազդեցությունը Հայաստանի նկատմամբ, որպեսզի հնարավորինս առաջ ըստ ադրբեջանցիները ստանան այն, ինչ նորից եմ ասում, իմ գնահատմամբ, ինձ մոտ կա տպավորություն, որ Հայաստանը այդ կամանգեր համաձայնվել է այդ քայլերը կատարելուն։
Իր հայտարարությամբ Ադրբեջանը անհեթեթ մեղադրանքներ է հնչեցնում, ասում է քաղաքագետը, նշելով, որ մինչ օրս Բաքուն ակնհայտորեն շարունակում է նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կետերը խախտել։ Ըստ քաղաքագետի, Ադրբեջանը այսպիսով փորձում է Ռուսաստանին հասկացնել, որ եթե որոշ քննարկումներ կամ պայմանավորվածություններ չկատարվեն, ապա իրենք պատրաստ են նաև խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար, այդ թվում խաղաղապահների տեղակայման գոտում։ Այդ իսկ պատճառով էլ հայտարարությունում մի քանի անգամ ընդգծվում է, որ մեջբերում ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։
Սա եւս անողակյորեն ակնարկ է Ռուսաստանին, որ մենք կարող ենք նաեւ այն ձեռնարկել 2025 թվականի նոյեմբերին խաղապահ ուժերի դուրս հանելու ուղղությամբ։ Իհարկե պարզ է, որ միայն Ադրբեջանի ցանկությամբ այդ ասա չի որոշվում, եւ Ադրբեջանը, եթե ստատեր ցանկան անգամ քայլեր ձեռնարկի, դա ինչպես ասում են, բավարար կամ պարտադիր պայման չէ, բայց ամեն դեպքում ավելի խնդիրներ Ռուսաստանի համար կարող են առաջանալ։
Armenia это наш союзник основной, партнер по обеспечению безопасности в Закавказье.
Նախորդ շաբաթ պաշտպանության նախարար նշանակված Արշակ Կարապետյանը վերջին երկու շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամն է հանդիպում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգունի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում։
Մենք ունենա ինչպես կոնկրետ ռազմաքաղաքական բաղադրիչ, իդեմս տեխնիկական հագեցվածության մասնագետ ների պատրաստման, ժամանակակից պատերազմի վարման միջոցների տրամադրման, այնպես էլ արդեն քաղաքական բաղադրիչ, ինչպես իդեմս համատեղ գործոստեր։ Համենայն դեպս, դատելով պաշտոնական Բաքվի նյարդային արձագանքից, սա մեր օգտին է, հենց միայն այս առումով։
Ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանի խոսքով ակնկալվում է, որ Ռուսաստանը խոշոր աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին, կօգնի նաև վերականգնել 44-օրյա պատերազմում կրած ռազմատեխնիկական կորուստները։
Կարծում եմ, որ համագործակցություն պետք է հենց տեխնիկական ոլորտում լինի, ԱԹՍ-ներ, օթային գերակայության ապահովման միջոցներ, հոպ միջոցներ, ռադիոէլեկտրոնային պայքար, ռադիոէլեկտրոնային հետախուզություն եւ այլն։
Երեք գործընկերների հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հրապարակեց հետևյալ հաղորդագրությունը. Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ հանդիպման ավարտին նվերների հանձնման արարողության ընթացքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն դաշույն նվիրելով ասել է. «Մեջբերում կարող ենք համարել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործընթացը մեկնարկած է»։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու
Ինչ Երևանն ու Մոսկվան հայտարարում են կապերը սերտացնելու մասին, ռազմական ոլորտում սրվում է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Նախ այս երկու շաբթի հաղորդվեց, թե ադրբեջանական կողմը Շոշ Մխիթարաշեն հատվածում խախտել է հրադադարը հրաձգային, ինչպես նաև հակատանկային նռնակետով։ Հաջորդ օրն արձանագրվեց հրադադարը հարվածային անօթաչու թռչող սարքով խախտելու փորձ, իսկ այսօր առավոտյան արդեն Ստեփանակերտը հաղորդեց, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները փորձել են Արցախի պաշտպանության բանակի հետ շփման գիծը հատել։ Ուր է տանում այս լարվածությունը, ինչու է Բաքուն մարտահրավեր նետում Ռուսաստանին և ինչի է ուզում հասնել, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությանը իրավիճակը աստիճանաբար սրվում է, նախորդ օրերին ադրբեջանական զինուժի կողմից նռնականետի և հարվածային անօթաչուի կիրառումից հետո այսօր պաշտպանության բանակը հաղորդել է ադրբեջանցիների կողմից շփման գծի խախտման փորձի մասին։ Օգոստոսի 12-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Արցախի Հանրապետության արևմտյան հատվածում փորձել են հատել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գիծը։ Պաշտպանության բանակի հակազդող գործողությունների արդյունքում փորձը կանխվել է, հակառակորդը ետ է շպրտվել ելման դիրքեր, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Կարդում ենք Արցախի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած մամլոյ հաղորդագրությունում, ուր նշված է նաև, թե մեջբերենք ադրբեջանական կողմի սադրանքի մասին անհապաղ տեղեկացվել է Արցախի Հանրապետությունում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբի հրամանատարությունը, մեջբերման ավարտը։ Երեք առավոտյան, ինչպես հայտնի է, հակառակորդը հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ, իսկ օգոստոսի 9-ին Շոշ Մխիթարաշեն հատվածում հայկական դիրքերի ուղղությամբ հրաձգային զենքից բացի ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Երկու միջադեպերի հետևանքով հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում ասաց, թե ադրբեջանի նման գործելավոճը նորություն չէ, հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի դրան, որովհետև սադրանքները շարունակվելու են։
Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ սա լրիվությամբ տեղավորվում է, այսինքն փորձում են Արցախի բնակության մեջ անվստահություն, այսպես ամրապնդել ապագայի նկատմամբ, փորձում են դրանով խախտել ռուս խաղապահ առաքելությամբ գործունեությունը և թե բարձրանալու սա նաև Թուրքիայի դրդմամբ է կատարվում։ Հասկանում եք, այս ամենը մշակված քաղաքականություն է և նման փոքր այսպես քայլերով նոր փորձում են հասնել մեծ աշխարհակաղակական նպատակներին։ Ամենակարևորը հայաթափումն է Արցախի։
Երեք հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, թե Հայաստանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարի եռակող համաձայնությունը և նոր ուժեր կենտրոնացրել Ղարաբաղում, պահանջելով տարածաշրջանում ըստ պաշտոնական Բաքվի ժամանակավոր տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերից վերջ դնել Հայաստանի զինված ուժերի ներկայությունը, մեջբերենք, Ադրբեջանի տարածքներում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով ադրբեջանական նման գործելավոճի նպատակը նաև ռուսական կողմից որոշակի զիջումներ կորզելն է։
Ռուսաստանը ադրբեջանի նկատմամբ որոշակի քաղաքականություն է վարում, փորձում է ինտեգրել ադրբեջանի եվրասիական տնտեսական միության մեջ, միգուցե ապագայում նաև ՀԱՊԿ-ի մեջ, և բարը Բաքուն այդքան էլ չի ցանկանում ներգրավել այդ գործընթացների մեջ։ Գիտենք նաև, որ խնդիր կա ռուս խաղապահների մանդատի հարցով, Ադրբեջանը պատերազմից հետո հրաժարվում է ստորագրել այդ մանդատը, որը հստակ կձևակերպի խաղապահ առաքելության գործառույթները ու պատասխանատվության շրջանակները, և միջազգային կազմակերպությունների երկուսներից գիտենք, որ այդ մանդատի դիմաց Ադրբեջանը անընդհատ փորձում է ինչ-որ զիջումներ կորզել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի սահմաններում և Ղարաբաղում չդադարող լարվածության ֆոնին կառավարությունը պատրաստվում է պարբերական ուսումնավարժական երամսյա հավաքներ անցկացնել։ Նախագիծը երեք արդեն դրվել է շրջանառության մեջ։ Փաստաթղթի համաձայն այս ամսվա վերջին կանցկացվի առաջին հավաքը մոտ 2000 պահեստազորայինների մասնակցությամբ։ Այլ մանրամասներ պաշտպանության նախարարությունը չի հաղորդում, ու թե որոշումը դեռ չի ընդունվել, ոմանք արդեն ստացել են ծանոթագրերը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է օգտագործել պայստազորայիների ներուժը նրանց ներգրավելով վարժական հավաքներում ընդհուպ մարտական հերթապահության մեջ։ Նախորդային քննարկման դրված նախագծով նախատեսվում է օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ին անցկացնել ավելի քան 2000 պայստազորայիների մասնակցությամբ հավաք։ Ռազմական մեկնաբան Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով սա չի նշանակում, որ սպասվում է խոշորացավալ պատերազմ, բայց կապը սահմանագծին աճող լարվածության հետ միանշանակ է։
Դա պայման չէ, որ իր այդ բերի այդպես խոշորացավալ տարբերակ ինքը իր լարվածության աճը, դա էլի ինչ-որտեղ առիթ է նման տիպի գործողությունների համար, ու այլ ասում դա ընդհանրապես բնականոն գործընթաց է, էլի հիվանդների համար։ Էլի կարող եմ ասել, որ տարբերություն կա անցյալ տարվա համեմատ, այդ ծավալներն են համատարար մեծ է, ու մեկ էլ այդ տրանսպորտային միջոցների գործոնն է, մեկ էլ ասում այդպես հստակ կոշտ փոխկապակցություն չկա։ Եթե օրինակ հիմա ինչ-որ որոշակի շրջանից հետո ծվեն նաև զորավարություններ, դեռ այդ հավանականությունը որոշակի լարվածության աճը ավելի է մեծանում, որտեղ լասում դա ընդհանրապես միջազգային պրակտիկա է, որ եթե վտանգը շատ մեծ է, պետք է բանակը բերել սենց ոչ բացահայտ ռազմական դրության պատրաստության բարձր զորավարությունները դա ճանապարհն է, էլի որ դա քողարկված ճանապարհով արվի։
Թեև կառավարության նախագիծը դեռևս որոշման տեսք չի ստացել, բայց արդեն որոշ պայստազորայիների ծանոթագրեր են ուղարկվել։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում շրջանառվում է կառավարության որոշման երկու նախագիծ։ Երկուսի նպատակն էլ վարժական հավաքների կազմակերպումն է պայստազորայիների մասնակցությամբ։ Առաջին փաստաթղթով նախատեսվում է երամսյա վարժական հավաքների ներգրավել ավելի քան 800 քաղաքացու, շարքային, ենթասպայական, սպայական կազմերից պայստազորայիններ։ Սահմանվում են նաև նրանց մասնագիտությունները, որոնք 10 են՝ մոտոհրաձգային, հրթիռահրետանային, հակաօդային պաշտպանության, հետախուզական, կապի, ինժեներական, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի եւ այլն։ Ըստ այս որոշման նախագծի, սրանով կապահովվի պայստազորայիների վարժական հավաքների անցկացումը եւ խնդիրների կատարման համար մարտունակ ստորաբաժանումների ավելացումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի սահմանագծման եւ համանազատման մասին, եւ պայստազորայիներին մարտական պատրաստվածության բերելը կարող է դիտարկվել որպես դրարձագանք, կարծում է ռազմական մեկնաբանը։
Հիմա եթե հայկական կողմը չի զիջում այս մակարդակի պայմաններում ճնշման, որը հիմա կա, այստեղ արդեն առաջանում է խնդիր, կամ ադրբեջանական կողմը պիտի մեծացնի այդ ճնշումը, այն ավելի էսկալացիա տեղ ունենա, բայց դա իր հետ պահանջում է ռիսկեր ինձ համար, որտեղ կա ռուսական գործոնը, զուտ իրաց ներկայությունը արդեն խնդիր է լինելու այդ տարբերակի համար, Հայաստանի տարածքում ռուսական կողմի ներկայությունը, կամ դի այս տարբերակը ուղղակի ավելի երկարատև լինի, այսինքն այս հիմիկվա մակարդակը էսկալացիա իրանք ուղղակի պահպանեն ինչ-որ ամիսների ընթացքում, ուսնանալով որ հայկական կողմը գզիչ։
Հարությունով անդգծում է, որ պայստազորայիները միշտ են ներառվել վարժական հավաքներում, բայց մեծամասամբ այն ձևական է եղել, և Արցախյան երկրորդ պատերազմը բացահայտեց այս համակարգի խնդիրները։
Մարդիկ ավարտում էին ծառայությունը, իրանք ֆորմալ ֆիքսվում էր, որ պայստազորում են, ու գործականում ինտենսիվ աշխատանք իրանք մարդունակությունը պահպանելու համար չի արվել։
Պաշտպանության նախարարության մշակած երկրորդ փաստաթղթով սահմանվում են վարժական հավաքների այլ ժամկետներ։ Օգոստոսի 25-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը կզորակոչվի ավելի քան 2100 քաղաքացի՝ մոտոհրաձգային, հրթիռահրետանային, կապի, հետախուզական, ինժեներական մասնագիտություններով։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը մտադիր է վարժական հավաքների համար նույն ժամանակաշրջանում հավաքագրել մինչև 110 տրանսպորտային միջոց։ Համաձայն երկրորդ նախագծի, պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է պայմանագրեր կնքել պայստազորայիների հետ, որոնցով նրանք կներգրավվեն մարտական հերթապահության։ Ստեղծված իրավիճակում սա նորմալ է, նշում է ռազմական մեկնաբանը։
Դե այդ տարբերակը ընդհանրապես նախատեսված է, այսինքն դա տեսականորեն հնարավոր տարբերակ է, ու եթե հիշեք, պատերազմից հենց հետո նման բան էլի կիրառվել է։ Իհարկե, եթե հիշեք, 3 ամիս տևեց չէ շրջանը, երբ որ չէին զորացրում եւ այլն, բայց էլի սա խոսում է որոշակի իհարկե լարվածության մասին ու արտարոց էլի իրավիճակի։
Նշվում է, որ վարժական հավաքների անցկացման ժամկետում անհրաժեշտությունը վերանալու դեպքում հավաքներին ներգրավված քաղաքացիներին ժամկետից շուտ կարող են արձակել պայստազոր։ Թե ինչ անհրաժեշտության մասին է խոսքը, պաշտպանության նախարարությունը չի մանրամասնում։ Ռազմական մեկնաբանի կարծիքով դա կարող է պայմանավորված լինել ինչ-որ ռիսկային գործոններով, որոնց համար էլ նախատեսվում են նման միջոցառումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին, նոր ընտիրազգային ժողովն արդեն 10-րդ օրն է սկսել աշխատանքները, բայց նիստերից որևէ մեկը դեռ հարթ չի անցել։ Գրքերը շարունակ թեժանում են, ընդդիմությունն ու իշխանությունը անդադ վիրավորանքներ ու մեղադրանքներ են հնչեցնում, արդյունքում տուժում են լրագրողները։ Երեք հերթական վիճաբանության ժամանակ խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հրահանգեց անջատել նիստի ուղիղ հեռարձակումը, մի բան, որը ստիրավով պաշտպանների արգելված է Հայաստանի սահմանադրությամբ և նույն խորհրդանում ընդունված մի շարք օրենքներով։ Ավելի քան մեկ տասնյակ կազմակերպություններ իշխողուժից բացատրություն են պահանջում։ Սաթանի Քայրապետյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահն ակնհայտորեն գերազանցել է իր լիազորությունները, երբ խորհրդարանում պատգամավորների վիճաբանության ժամանակ անվտանգության աշխատակիցներին ներս հրավիրելով նաև հրահանգեց անջատել ուղիղ հեռարձակումը։ Պնդում են հայաստանյան լրագրողական 11 կազմակերպությունները, հիշեցնելով, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը չի նախատեսում այդպիսի գործառույթ։ Հայաստանի քաղաքացիներն իրավունք ունեն և պետք է տեղեկանան, թե ինչ է կատարվում խորհրդարանում և ինչ վարքագիծ է դրսևորում յուրաքանչյուր պատգամավոր, անկախ նրանից, թե դրական թե բացասական գնահատականների կարժանանա, ասված է կազմակերպությունների տարածած հայտարարության մեջ։ Նիստի հեռարձակումն ընդհատելու հարցն այսօր խորհրդարանում ևս քննարկվեց։ Նախկին լրագրող ընդդիմադիր Պատիվ Ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը հիշեցրեց, որ պատգամավորները հաշվետու են հանրության առաջ և պետք է աշխատեն թափանցիկ կերպով։
Եվ ես նկատեցի, որ օթյակից անմիջապես լրագրողներին դուրս հրավիրեցին, ովքեր որ կային, իսկ դա ուղղակի լրագրողների իրավունքների ոտնահարում է։ Լրագրողը պարտավոր է արձանագրել այն, ինչ տեսնում է։ Եվ եթե դահլիճում դուք իրար վիրավորում եք հայհոյում եք փողոցայինի նման այդպես պահում, դա պիտի դառնա համերությանը հասանելի։
Անվտանգության ծառայողները լրագրողներին ասել են, որ իրենց կթույլատրեն նիստերի դահլիճի օթյակում աշխատել, բայց միջադեպերի դեպքում պետք է լքեն օթյակը և իրավունք չունեն միջադեպեր, նաև բռնության դեպքեր լուսաբանել, այդ թվում նկարահանել։ Այս մասին իրենք լրագրողներն են հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին, ինչը Արման Թաթոյանը անթույլատրելի է համարել, դրան անդրադառնալով իր Facebook-յան էջում։ Բոլոր տարիներին էլ Հայաստանում մամուլը այս կամ այն կերպ եղել է ճնշումների տակ, բայց երբևէ որևէ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից լրագրողներին դուրս չի վրընդել։ Նիստի հեռարձակումն էլ չեն ընդհատել։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում հայտարարեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը։ Նրան հակադարձեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, որևէ կերպ չանդրադառնալով իր կողմից ուղիղ հեռարձակման դադարեցմանը։
Եղել են բազմաթիվ դեպքեր, կրկնում եմ, բայց մամուլի նկատմամբ ճնշումները սկսել են ստանալ համակարգային բնույթ։ Սկսել են ակտիվ սահմանափակումներ լրատվամիջոցների նկատմամբ, ընդհանրապես լրատվական դաշտի նկատմամբ։
Երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան ընդդիմադիր հեռուստալիք չի եղել, որքան կա հիմա։ Դիմեմ բոլոր լրագրողներին, որոնք իրենց լրագրող են համարում։ Հարգելիներս, մի համարեք, որ դուք իրավունք ունեք հասարակական հարթակներում, սոցիալական ցանցերում վիրավորանքներ հնչեցնել պետական պաշտոնյաների, ազգային ժողովի պատգամավորների, հասարակական գործիչների նկատմամբ, եւ հետո զարմանաք, որ իրենք ձեզ օրինակ հարցազրույց չեն տալիս կամ փորձում են համակարգել աշխատանքը, որպեսզի դուք միջանցներով չվազեք։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իվանիսյանն ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով խորհրդարանում տեղի ունեցածին նշել է, որ ազգային ժողովի նիստերի լուսաբանման արգելքը հակասում է սահմանադրությանը, զանգվածային լրատվության մասին օրենքին և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի մի շարք դրույթներին, իսկ լրագրողներին օթյակից հեռացնելը նույնիսկ քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի տարրեր է պարունակում։
Այժմ լսենք, ինչպես է ընթացել խորհրդանի այսօրվա նիստը։ Մեկ շաբաթ տևած թեժ քննարկումներից հետո ի վերջո կայացել է մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունը։ Ըստ այդմ 12 հանձնաժողովներից 9 կնախագահեն իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, 3 հանձնաժողովը կլինի ընդդիմության ղեկավարության ներքո։ Անուններն ու մանրամասները Նարան Ալբանդյանից լսենք։
Նոր ընդդիմ խորհրդարանը մեկ շաբաթ տևած քննարկումներից հետո այսօր ավարտեց մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունը։ Առաջադրված բոլոր թեկնածուները ընտրվեցին իրենց պաշտոններում, այսպիսով 12 մշտական հանձնաժողովներից 3-ը կնախագահային ընդդիմադիրներ, իսկ մյուս 9-ը իշխանության ներկայացուցիչները։ Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում ընտրվել է Անդրանիկ Քոչարյանը, պետաիրավականում Վլադիմիր Վարդանյանը, տնտեսականում ընդդիմադիր Վահե Հակոբյանը, արտաքին հարաբերություններում Էդուարդ Աղաջանյանը, ֆինանսավարկայնում Գևորգ Պապոյանը, Տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում ընդդիմադիր Արմեն Գևորքյանը տարածքային կառավարմանում, Վահե Ղալումյանը գիտության և կրթության հանձնաժողովում, Սիսակ Գաբրելյանը առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովում, Նարեկ Զեյնալյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում, Թագուի Թովմասյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում, Հերիկ Նաս Տիգրանյանը Եվրոինտեգրման հանձնաժողովում, Արման Եղոյանը։ Ընտրությունը կատարվել է փակ գաղտնի քվեարկությամբ։
Կարող ենք ձևավորել նաև ազգային ժողովի խորհուրդը։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար ԿՊ խմբակցությունը ներկայացրել է Հայկ Կոնջորյանին, Հայաստան խմբակցությունը Սեյրան Օհանյանին, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցությունը Հայկ Մամիջանյանին։
Այսօր քննարկված հարցերի թվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի հարցը։ Սա անդիմադիրներին հատկացված 3 հանձնաժողովներից վերջինն էր։ Հայաստան խմբակցությունը այստեղ նախագահի թեկնածու է առաջադրել անդիմադիր մյուս խմբակցության պատիվ ունեմի պատգամավոր, անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը Թագուի Թովմասյանին խնդրեց ուշադրության կենտրոնում պահել Սյունիքի մի շարք համայնքապետերի իր բնորոշմամբ ապօրինի կալանավորման հարցը, որոնցից 2-ը ազգային ժողովի ընտրված պատգամավոր ներեն։
Պատգամավորներ կան, ովքեր շատ մանրամասն կարդում են դատախազության կողմից ներկայացված հաղորդագրությանը, բայց ես ուզում եմ հավատալ, որ նրանք այնքան նաիվ չեն, որ կարդալով քրեական գործինյութերը կարծում են, որ այնտեղ կգտնեն նախադասություն, որտեղ գրված է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Ընտրվելուց հետո առաջին անելիքներից մեկը կալանավորված պատգամավորներին այցելելն է լինելու, հայտարարեց Թովմասյանը իր եզրափակիչ ելույթում։
Բոլորիս համար է նկատելի, Սյունիքի համայնքապետերը սկսեցին թիրախավորվել այն ժամանակ, երբ ընդդիմադիր կեցվածք դրսևորեցին և սատարեցին Հայաստան դաշինքին։
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում Արման Եղոյանին ընտրելու մասին հարցը քննարկելիս մի քանի հարց հնչեց Հայաստանին Եվրոպական միության կողմից 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցության մասին։ Հաստատեց ընդդիմադիրների տեղեկությունը, որ աջակցության մի մասը վարկի տեսքով է լինելու։
Հա, թե ոչ չափաբաժինը մենք դա դեռ չգիտենք, դա մնում է բանակցություններին, դա կարող է լինել 50-50, մենք ունենք այդպիսի ծրագրեր, օրինակ Մեղրի մաքսակետի արդիականացման ծրագիրը Եվրամիության հետ, այնտեղ 50-50 է։
Արձագանքեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Գևորքյանն ասաց, տարեվերջին նախատեսված է Եվրանեստի գագաթնաժողովը, որտեղ էլ երկրների միջև բաշխվելու է 17 միլիարդ եվրո, և շեշտադրեց, որ խոսքը միայն Հայաստանի մասին չէ։
Եվ եկեք նաև արձանագրենք, որ եթե Ադրբեջանի մասին ենք ֆիքսում, ապա հարևան Վրաստանը անգամներ ավելի է ստանալու։
Ոչ,
այո,
ոչ։ Մի քիչ շատ ստանալու է արդեն բանկային միջոցներով, մեր 2.6-ը իրանցը կարող է հասնի 3 միլիարդի մինչև, բայց իրենց առյուծի բաժինը լինելու է ֆինանսական կառույցների գումարը, ոչ թե Եվրամիության բյուջեի գումարը։
Անդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը մեջբերեց Եղոյանի ելույթի այն հատվածը, երբ պատգամավորը տարածաշրջանային լարված իրավիճակից խոսելով ասել էր՝ «Կրակի վրա յուղ լցնելու կարիք չկա»։ Ասաց, պատերազմից առաջ էլ իշխանության հռետորաբանությունը այդպիսին էր ու հետաքրքրվեց։ Չնայած Ալիևի, Սևանն ու Երևանը գրավելու հայտարարություններին, շարունակելու եք ձեր այդ քաղաքականությունը։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ Ալիևը կիրթ է, որ Ալիևը կառուցողական է։
Կիրթը հանենք, որտեղ ընդհանրապես աշխարհի ապրող մարդկանց 21-րդ մեծ մասը իրանք կրթություն են ստանում, ուստի դա այն մինիմում պահանջն է, մարդիկ սովորաբար լինում են կիրթ։
Ինչ վերաբերում է իշխանության հնչեցրած խաղաղասիրական մյուս կոչերին, Եղոյանը այսպես հակադարձեց.
Տիկին Խամարյան, քաղաքական գործիչների խոսքը ունենում է քաղաքական նպատակներ։ Օրինակ, եթե ես ասեմ, որ Տիկին Խամարյանը շատ կարուցողական և ներփաննկատ մարդ է, այս ամբյոնից ասեմ, կամ իմ հարցազրույցներից մեկում, ես լինելով պատգամավոր Խամարյանի մասին նման բան ասեմ, դա ամենևին չի նշանակի, որ ես հենց այդպես էլ կարծում եմ։ Դուք միանգամից չհավատաք դրան։ Դա կարող է ունենալ քաղաքական նպատակներ որոշակի։
Այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կրկնեց նախընտրական իր ծրագրի դրույթներից մեկը՝ կոնդի իշխանական առանձնատները տրամադրել զինվորների վերականգնողական կենտրոնին։ Ինչու նախկինում, երբ իշխանության էիք, դա չէիք անում, հարցին պատասխանեց ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը։
Անկամ նույնիսկ եթե նախկինում սխալ են կարել, որ չենք առաջարկել, դա չի նշանակում նման ճղաձգումներ հիմա պետք է առաջանա։
Նրան արտահերտ ելույթով պատասխանեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Պարոն Մինասյան, ճղաձգումը առաջացնում մարդկանց մոտ, երբ որ պայմանականորեն 120 միլիոն դոլար գողացած մարդիկ պետությունից խոսում են 120,000 դրամ պարգևավճարի մասին։
Ընդդիմադիր Հայկ Մամիջանյանը նկատեց Սիմոնյանը աննախադեպ հաճախ է օգտվում արտահերտ ելույթի իր հնարավորությունից։
Ես կարծում եմ, որ
իշխող ֆրակցիան, թվով, եթե չեմ սխալվում, 71 հոգով, վերջապես կհասնի այն կետին, որ քաղաքական դիմախոսներին արձագանքելու համար նիստը նախագահը ստիպված չլինի անդադար վերցնել արտահերթ խոսքի իրավունք։
Կառավարությունը ցանկանում է սահմանափակել եկամտահարկով հիպոտեկային տոկոսները փակելու ծրագիրը, արտոնություն, որից օգտվելով հազարավոր մարդիկ անցած տարիներին բնակարան են գնել հիմնականում Երևանում։ Գործադիրը պնդում է, թե սա արդեն լուրջ բեռ է դարձել բյուջեի վրա, բացի այդ, միայն Երևանի զարգացմանն է նպաստում, ուստի պետք է այնպես անել, որ այն դուրս գա մայրաքաղաքի սահմաններից։ Տնտեսագետները միջդեռ պնդում են, թե կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ոչ պատշաճ քննարկումների արդյունքում, այնդեռ պետք է ազգային ժողով գնա, մինչ այդ փաստաթղթի մանրամասներն ու ժամկետները Ռոբերտ Զարգարյանը կներկայացնի։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց եկամտային հարկի վերադարձով Երևանում անշարժ գույքի ձեռքբերումը արգելող նախագծին։ Գործադիրն առաջարկում է սահմանափակումը կիրառել աստիճանաբար մինչև 2025 թվականը, իսկ դրանից հետո ընդհանրապես չկիրառել այդ համակարգը մայրաքաղաքում։
Փաստ է, որ արտոնության արդյունքում լայն թափ ստացած կառուցապատման հիմնական ծավալը շարունակում է իրականացվել Երևանում, իսկ առաջին տարիների ընթացքում այն հատկապես իրականացվել է Երևանի կենտրոնում և կենտրոնամերձ հատվածում։ Առաջարկում է սահմանել, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից արտոնությունը կդադարի Երևանի առաջին գոտու նոր շենքերում բնակարանների ձեռբերման վարկերի տոկոսների նկատմամբ, 2023 թվականի հունվարի 1-ից Երևանի երկրորդ գոտում, 2023 թվականի հուլիսի 1-ից Երևանի երրորդ գոտում, իսկ 2025 թվականի հունվարի 1-ից Երևանի մնացած գոտիներում բնակարանների գնման վարկերի նկատմամբ։
Պաշտոնական հիմնավորմամբ նախագծի նպատակը Երևանում եկամտահարկի վերադարձի կիրառության հետագա ընդլայնումը զսպելն է ու հանրապետության քաղաքաշինական ու տնտեսական համաչափ զարգացումը։ Ըստ նախագծի հեղինակ ֆինանսների նախարարության, ավելի քան 5 տարի գործող այս համակարգով ձեռքբերված անշարժ գույքի 93%-ը հենց Երևանում է գտնվում։ Նշվում է, որ 6 տարի առաջ ներդրված այս համակարգը բացի տնտեսականից նաև սոցիալական նպատակ է ունեցել՝ պետական բյուջեից հատկացումներ կատարելու միջոցով նպաստել բնակչության բնակարանային ապահովման խնդրի լուծմանը։ Սակայն ըստ ֆինանսների նախարարության, եկամտահարկի վերադարձի համակարգից հիմնականում օգտվում են ոչ թե ամենակարիքավոր և մարզերում բնակվող անձինք, այլ կայուն եկամուտ ունեցողները։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը կառավարության նիստի ընթացքում թվեր ներկայացրեց։ Ըստ նրա, հատկապես վերջին 2 տարիներին համակարգից օգտվողների թիվը կտրուկ աճել է։
Եթե 2015-17 թվականներին ծրագրի նոր շահառուներ են եղել մոտ 800 մարդ տարեկան, ապա 2018-2019 թվականներին շահառուների տարեկան քանակը աճել է և կազմել մոտ 2000, իսկ 2020-ին նոր շահառուները եղել են 5200։ Ներկայումս ծրագրի շահառուների քանակը գերազանցում է 17000-ը։
Նախարարի խոսքով կտրուկ աճել է նաև վերադարձվող գումարի չափը։ Միայն 2020 թվականին կառավարության հատկացումները կազմել են 13.3 միլիարդ դրամ, շուրջ 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նախարարությունն այս գումարները մեծ բեռ է համարում պետական բյուջեի վրա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով կառավարության այս որոշումը քաղաքական բնույթ է կրում։ Ըստ նրա, խնդիրը մարզերում բնակարանաշինության խթանումն է։
Իհարկե, այստեղ կան հարցեր, որոնք դեռ անորոշել, մասնավորապես կապված շինարարության ինքնարժեքի և շուկայական գրավչության, ներդրման շուկայական գրավչության հետ, բայց այս քաղաքական որոշումը մենք պետք է կայացնենք և հետագայում նաև պետք է աշխատենք նաև ներդրողների հետ, պոտենցիալ շինարարների հետ, հասկանալու համար, թե ինչ գներ են գործում և ինչքանով են այդ գները մրցունակ։
Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանի կարծիքով կառավարության այս առաջարկը դեռ հաշվարկների կարիք ունի, ինչպես այս նախագիծը կազդի ներդրողների, կառուցապատողների հետաքրքրվածության վրա։ Տնտեսագետի գնահատմամբ բավարար ուսումնասիրություններ չեն իրականացվել։
Հուսով եմ, որ միջև ազգային ժողովի կողմից ընդունվելը նաև կազմակերպեն հանրային լսումներ և կողմերը, մասնավորապես կառուցապատողները,
Կառավարության առաջարկած փոփոխությունը հետադարձ ուժ ունի եւ համակարգի գործող շահառուները կշարունակեն օգտվել եկամտահարկի վերադարձից։ Ըստ նախագծի սահմանափակումները կկիրառվեն 2022-ի հունվարի 1-ից հետո տրամադրվելիք շինթույլտվություններով կառուցվող անշարժ գույքի վրա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազությունը երկու օր առաջ հաղորդեց, թե մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի ամենաաղմկահարույց պաշտոնյաներից մեկին՝ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Ավելի քան 10 տարի Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ղեկավարած Ղուկասյանը մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու 38 դրվագներով։ Դրանցից մեկով օրինակ նշվում է, թե նա ղեկավարել է աճուրդային հանձնաժողովն ու համայնքին պատկանող հողերը շահեկան գնով, ոչ միայն հարազատ ներին վաճառել, այլև ինքն իրեն։ Այսօր Գյումրիում մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը Վարդան Ղուկասյանի հետ է զրուցել։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը քաղաքական պատվեր է որակում իրեն առաջադրված պետական կամ համայնքային բազմաթիվ գույքեր հանցավոր չարաշահումներով օտարելու մեղադրանքը։
Այս ամեն ինչը զարմանալի է, որ այս ընդրությունների ժամանակահատվածում է տեղի ունենում։ Միանշանակ քաղաքական պատվեր է, հերթական շոուն է, հերթական բեմականացումն է։
Գլխավոր դատախազությունը երկու օր առաջ հաղորդեց, որ 1999-ից մինչև 2012 թվականը Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու 38 դրվագներով։ Նախկին քաղաքապետի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ըստ իրավապահների, Ղուկասյանը 2001-ից 2011 թվականների ընթացքում ուղղակի վաճառքով կամ աճուրտով պետական ու համայնքային մի շարք հողամասեր ու շենքեր է օտարել իրեն կամ այլ անձանց։ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ Հովհաննես Պողոսյանը որոշ դրվագներ մանրամասնեց գույքի օտարման գործընթացից, որտեղ չարաշահումներ են բացահայտել։
Հողամասերը ըստ էության օտարվել են տարբեր սուբյեկտների, վերջին հետ բարեկամական հարազատական կապերի մեջ գտնվող անձանց, այդ թվում նաև որպես աճուրտային հանձնաժողովի նախագահ ինքն իրեն։
Վարդան Ղուկասյանը հերքում է, որ ինքը եղել է աճուրտային հանձնաժողովի նախագահ, ուստի և չէր կարող ինքն իրեն գույք օտարել։
Նախ ես աճուրտային հանձնաժողովի նախագահ չեմ եղել, այլ մարդիկ են եղել աճուրտային հանձնաժողովի նախական, բացի դրանից քաղաքաշինական խորհուրդ է եղել ամբողջ Հայաստանում, այդպես է տեղական ինքնակառավարման օրենքին համահունչ։ Քաղաքաշինության խորհուրդը, քաղաքաշինական խորհուրդը, եթե որոշում է կայացնում, ուրեմն քաղաքապետը իրավունք չունի այդ որոշմանը դեմ գնալու։
Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Ղուկասյանը մի շարք գույքեր է օտարել իրեն ու եղբորը պատկանող Ամբերտ ՍՊ-ին։ Ընկերությանն է օտարվել նաև Գյումրիի կենտրոնական զբոսայգում մի քանի հողատարածք, որտեղ սրճարան է կառուցվել։ Մինչդեռ օրենսդրությունը զբոսայգու տարածքից օտարումն արգելում է։
Եթե հանդիսանում է կանաչապատ գոտի, բնականաբար արդեն իսկ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով առկա է սահմանափակում և նշված հողամասի օտարումն արգելվում է։
Ղուկասյանը հակադարձում է ժամանակին իրենք համապատասխան կառույցներից այդտեղ շինություն կառուցելու թույլտվություն ունեցել են։
Ինչ մնում է այդ Ամբեր ՍՊ-ին, որը հիմա իշքան գիտեմ լուծարված է, այո, ասենք օազիսի մասին է խոսքը, ուրեմն այդ օազիսը, որ կառուցվել է, մեծերը հիշում են, որ այդտեղ լողավազան էր բաց, այսպես մենք փոքր ժամանակ այդտեղ մեծացել ենք, երկրաշարժի ժամանակ ամբողջությամբ քանդված, թալանված, բիտոնային մի խայտառակ վիճակում գտնված այդ կառույցը, վերահսկայական ներդրում է արվել, մարզպետարանը հաստատել է, քաղաքաշինության նախարարությունում հաստատվել է բերվե դարձվել է դենդրոպարկ։
Իրավապահները հողի նշանակության փոփոխման փաստաթղթերի կեղծիք են բացահայտել և չեն բացառում այլ կառույցների ու անձանց ներգրավվածությունը։
Աճուրտային գործընթացը, դրանից հետո նաև համապատասխան գույքերի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթացը չէր կարող միանձնյալ լինել, որովհետև ըստ էության այստեղ մենք ունենում ենք մի շարք փաստաթղթային հիմքեր, անհրաժեշտ փաստաթղթային հիմքեր, որի հիման վրա պետք է կատարվեն համապատասխան գրանցումները։ Այդ պրոցեսում մենք ունեցել ենք նաև որոշակի կեղծիքներ, Եվ ըստ այդմ նշված կեղծիքների հիման վրա արդեն անշարժ գույքերի նկատմամբ սեփականության իրավունքներ նշված հանգամանքները եւս մանրակրկիտորեն ստուգվում են։
Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, որ իրենք մաքուր են աշխատել եւ իր պաշտոնավարման տարիներին քաղաքն են կառուցապատել։
Հա լավ ենք իրենք եղել ենք մարդիկ բնակարան են կառուցել, կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ են կառուցել, ինչ վատ բան ենք երե։ Ինչպեսի մի բան են կարևոր, որտեղ քայլում ենք, ասում են օղորմի հորնումորդ Բալա ջան, հիմի սրանք այս աշխարի, այս երկրի, այս լուրջ հոգսերը, թուրքը դիմացներս կանգնած, ընկել են այս քաղաք շինող մարդու հետևից, իրանք ծվեյկերով է ինչ ասես գերում են։ Աստված էլ կգնի ձեր հետևից, սադանեք, բանջիկա, ամեն ինչ գուկայլա տեղը կառնի։
Առաջիկայում Գյումրիում համայնքապետի ընտրություններ են սպասվում 13 տարի քաղաքի ղեկավարած Ղուկասյանն ասում է, որ ցանկություն չունի մասնակցել դրանց, բայց նաև չբացառեց, եթե որոշ հանգամանքներ ի հայտ գան։
Ասենք, որ քաղաքապետ դարձա, ում հետ պետք է աշխատեմ։ Ում հետ, որ ժողովը, ում հետ, որ ղեկավարության բանի հետ։ Ճիշտ ասած, ես ցանկություն չունեմ։ Մի բան կա, որ հանգարց 80-90% չեմ մասնակցելու, բայց եթե մի բան կա, դա եղավ կմասնակցեմ։ Մի բան, թաք մի բան, այդ էլ թող տվեք չպատասխանեմ։
60-ամյա Վարդան Ղուկասյանը 2017-ին պատգամավոր էր ընտրվել Ծառուկյան Դաշինկով, իսկ այս տարվա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին աջակցել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքին։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը պատրաստվում է խստացնել կորոնավիրուսային սահմանափակումները եւ պահանջել, որ բուհերի ու հանրային սննդի օբյեկտների աշխատակիցները ամսական 2 անգամ կորոնավիրուսի թեստ հանձնեն, եթե չեն ուզում պատվաստվել։ Ակնկալվում է, որ փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ, կանխելու համաճարակի նորալիքը, որի առաջին նշաններն արդեն սկսել են երևալ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Նախորդ ամիսների համեմատ այսօր Հայաստանում գրանցվել է COVID-ով վարակվածության ամենաբարձր թիվը՝ 399 նոր դեպք, եւս 5 մարդ մահացել է։ Կորոնավիրուսով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող 9 հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքների 183 մահճակալներից այս պահին ազատ է ընդամենը 9։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով իրավիճակը կարող է ավելի լարվել ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո, հետևաբար ըստ նրա միակ ելքը շարունակում է մնալ պատվաստ ստումը։
Ուսուցիչները, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, եւ դա միայն իրենց չի վերաբերվում, ընդհանրապես հանրային, այսպես ուրեմն սննդի օբյեկտները, մի շարք կազմակերպություններ, պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բոլոր կառույցներում պետք է ներդրվի այս կանոնը, որ այն անձինք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվում են պատվաստումից, բայց չունեն պատվաստման որևէ հակացություն, պետք է ամսական 2 անգամ թեստ հանձնեն։ Ինչպես օրինակ ես էլ հիմա նկատում եմ, ցավոք սրտի մենք ոչ ուսպենք պատվաստենք, ոչ դիմակ կրենք, որևէ բան չանենք, բայց հիվանդությանը հաղթենք, ցավոք սրտի դա հնարավոր չէ։
Փոշորը թեստի արժեքը հիշեցնենք 10-ից 15,000 դրամ է։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նախարարից, եթե պատվաստումը պարտադիր չէ, արդյոք ֆինանսական այսպիսի բեր դնելով մարդկանց ուսերին չեք ստիպում նրանց պարտադիր պատվաստվել։ Առողջապահության նախարարն ասաց, որ այս սահմանափակումները միայն Հայաստանում չեն կիրառվում։ Օրինակ, որպեսզի Գերմանիայում պատվաստումների թիվն ավելանա, կառավարությունն իր երկրի քաղաքացիների համար անվճար թեստավորումը չեղարկում է։ Բացառություն կկազմեն իհարկե այն մարդիկ, որոնց համար պատվաստումը հակացուցված է։ Իսկ օրինակ Լիտվայի իշխանությունները որոշել են, որ COVID-19-ի դեմ չպատվաստվածները կզրկվեն գործազրկության նպաստից, անվճար բուժման իրավունքից եւ այլն։ Անահիտ Ավանեսյանն ասաց, իրենք նույնպես սահմանափակումների փաթեթ են մշակում, որն առաջիկայում կներկայացվի կառավարությանը։
Ցավոք սրտի, COVID-19-ը լուրջ մարտահրավեր է երկրի համար։ Այն անտեսանելի պատերազմ է, որը մենք 1.5 տարի է վարում ենք։ Մենք ունենք օրեկան դեռ գրանցվող մահեր, ունենք մտավախություն հետագայում ալիքի բարձրացման, եւ մենք որպես պետություն պետք է անենք ամեն ինչ պաշտպանելու մեր քաղաքացիներին։ Եվ այդ գործիքակազմի մեջ, ինչպես նաեւ շատ այլ երկրներ, օգտվելու ենք նման սահմանափակումներից, որովհետեւ այս պարագայում կոնկրետ անձի առողջությունից բացի Ավելի, մենք խնդիր ունենք հանրային լուրջ առողջապահական մարտահրավերի հետ։
Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է 440 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 90-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Թոքերի արհեստական օդափոխման ապարատի միջոցով շնչում է 46 մարդ։ Մինչև այս պահը կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4000-ը։ Մինչև այսօր Հայաստանում պատվաստվել է բնակչության 5.3%-ը միայն։ Այս առումով Հայաստանը դեռ շարունակում է տարածաշրջանում վերջին տեղը մնալ։ COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանից տեղեկացանք, որ այս կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի 10 մահճակալներից ազատ է միայն 3-ը։ Հիշեցրեց, դելտա շտամը նույնպես շրջանառվում է երկրում, ասաց հիվանդության երիտասարդացում են նկատում։
Երիտասարդացել է շատ ծանր դեպքերը, եւ հիմա շատ հաճախ տեսնում ենք առանց ուղեկցող հիվանդության երիտասարդ պացիենտներ, որոնց մոտ բավականին ծանր են ընթանում հիվանդությունը, եւ ցավոք սրտի կորուստներ եւս լինում են այդ տարիքային խմբում։
Հայաստանում այս պահին COVID-19-ի դեմ կիրառվող պատվաստանյութերից չինական կորոնավակը սպառվել է, հասանելի է միայն երկրորդ դեղաչափը ստացողների համար։ Շարունակվում է կիրառվել երկրում բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն ու ռուսական Sputnik V-ն։ Առաջիկայում կառավարությունը շուրջ 72 միլիոն դոլարի պատվաստանյութեր կգնի Sinopharm և ամերիկա-գերմանական Pfizer ընկերություններից։ Արդեն աշնանը Հայաստանը ձեռք կբերի նաև մեկ ներարկմամբ կիրառվող ամերիկյան Johnson & Johnson-ի 50,000 դեղաչափ պատվաստանյութ, ևս 300 դեղաչափ Novavax-ի արտադրության պատվաստանյութ։ Եվրահանձնաժողով Նիդեպ 35 միլիոն եվրոյով ավելացրել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի տրամադրման ուղված օժանդակության փաթեթը 40 միլիոն եվրոյից հասցնելով 75-ի։ Այդ երկրների շարքում է նաև Հայաստանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մասին դիվանագիտական սկանդալ է ծագել Իրանի և Ռուսաստանի միջև, որոնք երկրորդ օրն է հրապարակավ հարաբերություններ են պարզում մի ֆոտոյի պատճառով։ Աղմուկահարույց լուսանկարը արվել է բոլորովին վերջերս, բայց հիշողություններ արթնացրել հեռավոր 1943-ից, երբ հակահիտլերյան կոալիցիայի 3 առաջնորդները՝ Չերչիլը, Ռուզվելտն ու Ստալինը, հանդիպել էին Թեհրանում համատեղ պայքարն ու Իրանին վերաբերող քաղաքականությունը քննարկելու։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Լուսանկարը ռուս-իրանական դիվանագիտական սկանդալի պատճառ, այսպես կարելի է բնութագրել այն իրադարձությունները, որ ծավալվել են Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Լևան Ճահարյանի շուրջ վերջին 2 օրերին։ 3-3-ին Իրանում Ռուսաստանի դեսպանության Թվիտերյան օգտահաշվում մի կարճ հաղորդագրություն զետեղվեց, որով ռուսաստանցի դիվանագետները տեղեկացնում էին, որ դեսպան Ճահարյանը հանդիպել է իր նորանշանակ բրիտանացի պաշտոնակցի Սայմոն Շերկլիֆի հետ։ Այս հաղորդագրությունը թերևս աննկատ մնար, եթե Ռուսաստանի դեսպանատունը չորոշեր այն ուղեկցել մի լուսանկարով, որը ժամանակակից լեզվով ավելի ճիշտ կլիներ պատմական իրադարձության վերականգնում կամ այսպես կոչված ռեկոնստրուկցիա անվանել։ Լևան Ճահարյանն ու Սայմոն Շերկլիֆը լուսանկարվել էին Ռուսաստանի դեսպանության մուտքի աստիճանների վրա այն նույն վայրում, որտեղ 78 տարի առաջ 1943 թվականի դեկտեմբերին Թեհրանի կոնֆերանսի ընթացքում նկարահանվել էին հակահիտլերյան կոալիցիայի 3 առաջնորդները՝ Խորհրդային Միության ղեկավար Յոսիֆ Ստալինը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը և Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը։ Պատմական զուգահեռներն էլ ավելի ցայտուն դարձնելու համար Ռուսաստանի դեսպանության լրատվական բաժինը Ճահարյանին և Շերկլիֆին որոշել էր լուսանկարել հնաոճ բազկաթոռներում նստած, նրանց միջև տեղադրելով նաև երրորդ դատարկ, պայմանականորեն ասած Ռուզվելտի բազկաթոռը։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ այդ մի բազկաթոռում պետք է նստած լիներ Իրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ինչը սակայն հնարավոր չէ շատ պարզ մի պատճառով։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը դիվանագիտական հարաբերությունները խզել են դեռ 40 տարի առաջ։ Դժվար է ասել, արդյոք փորձառու դիվանագետներն այս ֆոտոսեսիայի ընթացքում պատկերացնում էին, թե ինչ արձագանքի այն կարժանանա իրանական իշխանությունների կողմից, սակայն սկանդալը ծագեց գրեթե ակնթարթորեն լուսանկարի հրապարակումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց, երբ Թեհրանում արդեն ուշ գիշեր էր Թվիթերում գրառում կատարեց արտգործնախարարի պաշտոնում վերջին օրերն աշխատող Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Այսօր ես մի ծայրահեղ անպատեհ լուսանկար
անհրաժեշտ տեսած անկանում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականի օգոստոսը ոչ 1941-ի օգոստոսն է, ոչ էլ 1943 թվականի դեկտեմբերը, գրել է Զարիֆը։ Իրանական կողմի նման արձագանքը պատահական չէ, բանն այն է, որ եթե արևմտյան կամ խորհրդային պատմագրության մեջ Թեհրանի կոնֆերանսը միանշանակ դրական լույսի ներքո էր ներկայացվում, ապա իրանցիների տեսանկյունից այն մեծ տերությունների կողմից իրենց երկրի նվաստացումների խորհրդանիշերից մեկն է։ 1941 թվականի օգոստոսից Իրանի տարածքը գտնվում էր Մեծ Բրիտանիայի և Խորհրդային Միության համատեղ օկուպացիայի ներքո, իսկ Թեհրանի կոնֆերանսը անց էր կացվում առանց Իրանի իշխանությունների հետ համաձայնեցման, ինչի մասին դեռ 2012 թվականին խոսել է Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդը Ալի Խամենեին։ Ստալինը, Ռուզվելտը և Չերչիլը Իրան մուտք գործեցին առանց շահի թույլ տվության, առանց անձնագիրը սահմանին ցույց տալու, տարիներ առաջ հայտարարում էր Խամենեին, պնդելով, թե Թեհրանի կոնֆերանսը Իրանի այն ժամանակվա ղեկավարի նվաստացման սիմվոլներից մեկն է։ Իրանի հոգևոր առաջնորդն այնքան էլ չի սխալվում։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Իրանի շահ Մոհամադ Ռեզա Փեհլևին 1943 թվականի դեկտեմբերին Ռուզվելտի և Չերչիլի հետ հանդիպել էր Թեհրանում խորհրդային դեսպանատան տարածքում, նրանց թանկարժեք նվերներ փոխանցելով։ Հակահիտլերյան կոալիցիայի ղեկավարներից միակը, որ չէր խախտել դիվանագիտական արարողակարգը և ինքն էր ժամանել շահի նստավայր, Իոսիֆ Ստալինն էր։ Այսօր արդեն իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու հերթը Ռուսաստանի դեսպան Լևան Ճաղարյանին էր։ Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Լևան Ճաղարյանն այսօր հրավիրվել է Իրանի արտգործնախարարություն, դեսպանի և նրա բրիտանացի պաշտոնակցի լուսանկարի արթիվ իրանական հանրության ծագած ոչ միանշանակ արձագանքի պատճառով։ Բարեկամական մթնոլորտում անցած ծրույցի ընթացքում իրանական կողմին են ներկայացվել բոլոր անհրաժեշտ բացատրությունները։ Դեսպանն ափսոսանք է հայտնել ծագած տարակարծությունների արթիվ նշված է Ռուսաստանի դեսպանության հայտարարության մեջ։ Թվիտերում տեղ գտած մեկ այլ գրառմամբ էլ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանությունը մանրամասնել է։ Մենք ցանկանում ենք ընդգծել, որ լուսանկարը դուրս էր որևէ տեսակի հակաիրանական կոնտեքստից։ Մենք չէինք ցանկանում վիրավորել բարեկամ իրանցի ժողովրդին։ Վերջում էլ երկու խոսք սկանդալի կիզակետում հայտնված Ռուսաստանի հայազգի դեսպանի մասին։ Լևան Ճաղարյանը 64 տարեկան է, ծնվել է Թբիլիսիում, 80-ականների կեսերին ավարտել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը։ Ճաղարյանը երկար տարիներ աշխատել է ԽՍՀՄ, ապա նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատում, 2001-ից 2005 թվականներին էլ պաշտոնավարել է Տաջիկստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի նախագահի ժամանագրով Իրանում դեսպանի պաշտոնում Ճաղարյանը նշանակվել է 2011 թվականի նոյեմբերին։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։